นั่งด้วยความรู้สึกตัวนะครับทำความรู้สึกตัวสบายสบายรู้สึกตัวสบายสบายให้จิตมีสติตื่นตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้ดูผู้รู้ถ้าผู้รู้ไม่เกิดขึ้นก็ต้องฝึกหนทางเส้นนี้มันมีโอกาสการฝึกก็มีหลักที่เราได้เรียนรู้แล้วเราก็นำหลักนั้นมาใช้ถ้าเราไม่นำหลักมาใช้เราก็จะเพลินไปกับอารมณ์โกรธโลภหลงนั่งกรรมฐานทุกวันนะแต่เผลอบ้างหลงบ้างหลับไปบ้างนั่งอยู่แล้วไปคิดปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างนั้นจะปรุงกุศลปรุงดีแม้กระทั่งปรุงหาพระพุทธเจ้าก็คือการปรุงคือสังขารที่ปรุงกุศลปรุงไม่ดีก็ปรุงอกุศลปรุงสุขปรุงทุกข์ทั้งกายและก็ใจปรุงเรื่องของอนาคตก็เป็นสังขารปรุงเรื่องอดีตเรื่องความจำเรื่องนั้นตรงนี้หมายเรื่องอย่างนี้อย่างนี้ก็เป็นสัญญาปรุงเรื่องของวัตถุกามคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็คือการไหลไปปรุงเขามันอยากได้อยากมีอยากเป็นก็เป็นการปรุงทั้งนั้นเลยนั้นการปรุงก็คือการหลอกเรานะขณะเราไปอยู่กับการปรุงแล้วเพลิดเพลินยินดีเราก็ต้องระวังเวลาปฏิบัติเข้าสู่วิปัสสนาแล้วเนี่ยก็ยังมีของหลอกล่อเยอะแยะมากมายการฝึกสติก็มีของหลอกล่อนะพยามารเนี่ยไม่ปล่อยเราง่ายๆอวิชชากับพยามารเขาจับมือกันพยายามทำทุกอย่างให้เราอยู่ในกับดักของสังสารวัฏพอจะฝึกปุ๊บก็มีวัตถุกามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็หลงไปที่กามเรียกว่ากามสุขาริกามนิโยคเพลิดเพลินยินดีกับวัตถุกามเพราะเราอยู่กับคนเป็นคนในโลกอยู่กับเหย้ากับเรือนมีของมากระทบเราตลอดเวลาแล้วเราก็มีเหตุผลว่าต้องมีบ้านหลังใหญ่มีรถมีงานมีอาหารมีทุกอย่างพร้อมที่จะเอื้ออำนวยแล้วเสพอยู่ในกามชุ่มอยู่ในกามพอจะมาปฏิบัติปุ๊บเนี่ยจิตมันก็ยังโหยหาอยู่กับกามพออยู่กับกามมากๆพอมาปฏิบัติปุ๊บเนี่ยก็เกิดกามราคะพอวัตถุกามไม่ได้ดังใจก็เกิดพยาบาทปฏิฆะพอวัตถุกามมันให้ความหวือหวาความอลังการตื่นเต้น exciting มันมีอะไรต่างๆที่มันจะเพลิดเพลินพอใจกับมันก็เลยรู้สึกว่าตื่นเต้นกับมันตื่นเล้าตลอดเวลามันมีอะไรจูงใจตลอดเวลาแต่พอเวลามาปฏิบัติปุ๊บเห็นแต่ลมหายใจเห็นแต่กายนั่งเห็นแต่รูปแต่นามมันเลยไม่มีอะไรเร้าใจมันเลยเกิดถีนะละมิถะคือง่วงเหงาหาวนอนมันไม่ตื่นเต้นเหมือนนั่งดูมือถือนั่งดู Facebook นั่งดูข่าวถีนะมิถะก็เลยง่วงเหงาหาวนอนเพราะมันตรงกันข้ามกับโลกที่มันตื่นเต้นพออยู่กับโลกกับกามมากๆมากๆมากๆอยู่กับการทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi จิตมันส่งออกนอกตลอดเวลามันเคยชินในการเสพคุ้นพอมาปฏิบัติธรรมครับมันก็ฟุ้งซ่านพอฟุ้งซ่านจะทำให้ได้ดั่งใจมันไม่ได้ก็เกิดรำคาญใจแล้วก็หงุดหงิดพออยู่กับโลกมากชินกับโลกคิดไปตามนั้นตามนี้ตามภาษาเป็นคนคิดมากพอมาปฏิบัติก็เกิดวิจิกิจฉาคือลังเลสงสัยความลังเลสงสัยก็สงสัยว่าจริงหรือเปล่าพระพุทธเจ้ามีจริงไหมพระธรรมมีจริงหรือเปล่าแล้วจะเป็นพระอรหันต์ได้จริงหรือเปล่าไม่เชื่อว่าโลกหน้ามีจริงโลกที่แล้วมีจริงไม่เชื่อว่าโอปปาติกะใน31ภพภูมิมีจริงไม่เชื่อพ่อไม่เชื่อแม่ไม่ศรัทธาบุคคลที่ควรศรัทธาไม่เชื่อของปฏิจจสมุปบาทคิดนะว่าโลกเนี้ยตายแล้วเกิดตายแล้วสูญมันมีความคิดที่เป็นตัวเองมันมีความลังเลสงสัยหลายอย่างนั้นตระกูลของอกุศลเนี่ยมันมี5ตระกูลตระกูลของโมหะเป็นตัวแรกเลยนะโมหะตระกูลของโลภะตระกูลของโทสะเป็นตระกูลของอุทธัจจะเป็นตระกูลของถีนะละมิทะเป็นตระกูลของวิจิกิจฉา5ตระกูลเนี่ยเป็นตระกูลของอกุศลถ้าเป็นตระกูลของกุศลก็จะเพิ่มด้วยศรัทธาสติหิริโอตปะอโลภะอโทสะจิตที่เบาจิตที่สงบที่ควรที่ไวที่เหมาะออกการงานก็เป็นกุศลนอกนั้นกุศลก็ยังประกอบด้วยวิรติเจตสิกก็คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะ ตระกูลของกุศลก็ประกอบด้วยกรุณากมุทิตาแล้วก็ประกอบด้วยกองของปัญญาปัญญาก็เห็นตามความเป็นจริงนี่คือกองของกุศลถ้ากองของกุศลจะเริ่มต้นด้วยศรัทธาศรัทธาในศาสตร์การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าถึงเดินมาทางเส้นนี้ถ้ากองของอกุศลจะเริ่มต้นด้วยโมหะเพราะโมหะนี่ตระกูลของอวิชชาคือหลงว่าเราจะคบกับใครล่ะเราจะคบกับโมหะเพราะโมหะพาไปโกรธพาไปโลภพาไปหลงพาไปง่วงเหงาหาวนอนพาไปลังเลสงสัยแต่ถ้าศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็จะพามาฝึกสติสมาธิปัญญาแล้วก็รักษาศีลเพราะรู้กรรมดีกรรมชั่วรู้เหตุรู้ปัจจัยเพราะการปฏิบัติของเราต้องวัดผลของตัวเองนะถ้าเราจิตไม่ตั้งมั่นแล้วถึงฐานภาวนาไปภาวนามาศรัทธามันเด้งขึ้นมาสติมันเด้งสิ่งที่ดีๆมันเด้งขึ้นมาเพราะจิตไม่ถึงฐานเลยไหลไปจับบางคนเดินปัญญามากๆจิตหมดแรงก็เลยเคลื่อนออกไปหาอารมณ์งั้นแยกรูปแยกนามตามรู้ตามดูแยกรูปแยกนามกระทบแล้วก็เถือนตรงที่มันกระเถือนเลื้อยขึ้นมาจิตตามรู้ตามดูอารมณ์ที่เลื้อยขึ้นมาเพราะนั้นจิตไม่ถึงฐานกำลังมันตกจิตได้เคลื่อนออกจากอารมณ์พอเคลื่อนออกจากอารมณ์ไหลไปหาอารมณ์อารมณ์บางทีแตกเป็นแสงพออารมณ์แตกเป็นแสงจิตก็เลยเพ่งที่แสงเลือกไปเข้าชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4เข้าไปทั้ง5 6 7 8แล้วแต่ใครจะเข้าได้พอเข้าไปในชั้นปุ๊บเนี่ยก็เลยไปมีหูทิพตาทิพไปเห็นจิตคนอื่นเห็นนนเห็นนี่ก็เลยไปเกิดความเพลิดเพลินพอใจพอไปเห็นแสงแล้วก็คิดว่าตัวเองบรรลุธรรมก็ได้วิปัสสนูตัวที่1ก็คือแสงสว่างก็เลยไม่อยากเดินทางต่อพอใจจะเดินทางไกลไปหาเป้าหมายแวะดื่มน้ำแวะเที่ยวอุทยานก็เลยเพลิดเพลินในอุทยานแทนที่จะเห็นไตรลักษณ์ของความคิดเห็นแสงก็เลยไปเพลิดเพลินพอใจก็ทั้งไปเห็นโน่นเห็นนี่ก็ยังมีแก่เจ็บและตายแล้วเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี่คือวิปัสสนูที่ทำให้นักวิปัสสนาเกิดยินดีพอใจและไม่เดินทางต่อบางคนกระทบกระเทือนแล้วจิตไม่ตั้งมั่นแล้วถึงฐานพอเห็นไตรลักษณ์ออกไปปุ๊บเนี่ยไปเห็นไตรลักษณ์ไปเห็นที่อารมณ์พอจิตเคลื่อนไปเห็นไตรลักษณ์เห็นมันเกิดแล้วก็ดับไปอยู่ที่อารมณ์ก็เลยไปยึดว่าตัวเองมีปัญญาโอ้โหอะไรก็ไตรลักษณ์อะไรก็ไตรลักษณ์แต่รู้ด้วยจิตไม่ถึงฐานก็เลยไปยินดีพอใจมีไตรลักษณ์เกิดไม่สำคัญสำคัญจิตรู้นอกฐานแล้วไปยินดีพอใจแล้วคิดว่าตัวเองบรรลุธรรมไปติดว่าตัวเองบรรลุธรรมก็เป็นมั่นใจว่าตัวเองบรรลุธรรมแล้วปัญญาเยอะสอนคนนั้นสอนคนนี้อะไรก็ไตรลักษณ์คนนี้ก็ไตรลักษณ์อะไรเกิดขึ้นก็ไตรลักษณ์เขาไม่อยากฟังก็จะไปสอนเขาพูดจนกระทั่งเอคนอื่นเขารำคาญมันติดวิปัสสนูเสียละคนนี้มั่นใจว่าตัวเองบรรลุธรรมถ้าบรรลุธรรมไม่มีคนบรรลุธรรมหรอกถ้าบอกว่าเราบรรลุธรรมนะคือไม่ได้บรรลุธรรมจริงๆคนที่บรรลุธรรมจริงๆเขาจะไม่มีตัวตนถ้าพยายามพรีเซนต์ว่าฉันบรรลุธรรมแล้วนะอันนั้นไม่ใช่ของจริงของจริงนิ่งเป็นใบของพูดได้ไม่ใช่ของจริงฉะนั้นตามรู้ตามดูแยกโยเห็นอารมณ์เลื้อยขึ้นมาตามรู้ตามดูเห็นอารมณ์มันดับปุ๊บเนี่ยจิตเคลื่อนออกจากอัตตฐานไปเห็นมันดับปุ๊บมันได้เกิดเป็นปิติเกิดขึ้นปิติก็เลยเป็นวิปัสสนูอีกตัวนึงตัวที่3พอเห็นปิติไปจับปิติพอปิติมันหวือหวาโอ้โหอลังการยิ่งใหญ่มากมายไปจับปิติพอจับปิติปุ๊บจิตเลยไม่มีโกรธไม่มีโลภไม่มีหลงเพราะปิติมันครองงานมันเป็นอารมณ์ที่ยิ่งใหญ่คืออกุศลเลยไม่เกิดสายของสัปฏิจจสมุปบาทก็เลยไม่เกิดขึ้นเพราะว่าปิติมันหวือหวาอลังการพอจับปิติแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยบรรลุธรรมว่ามันดีมากๆเลยบรรลุธรรมก็ยึดมั่นถือมั่นในปิติก็เข้าใจตัวเองบรรลุธรรมก็ไม่เดินต่อบางคนก็กระทบกระเทือนเลื้อยขึ้นมาพอเลื้อยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจิตเคลื่อนออกจากฐานเพราะไม่ตั้งมันไปจับเอาความสุขไปสุขก็เป็นวิปัสสนูตัวหนึ่งพอไปจับสุขปุ๊บเนี่ยมันสุขอลังการเลยทำให้อกุศลไม่เกิดแต่จิตไปจับที่สุขไม่รู้ตัวพอไปติดเอาที่สุขปุ๊บเนี่ยก็คิดว่าตัวเองบรรลุธรรมเพราะสุขมันยิ่งใหญ่พอสุขมันยิ่งใหญ่อกุศลไม่เกิดโอ้โหจะเราบรรลุธรรมแน่นอนแล้วจิตจับแต่สุขจับแต่สุขแล้วก็แช่อยู่ในสุขแล้วก็บอกว่าเราบรรลุธรรมแล้วปลิ่มพอใจสุขไม่สำคัญไปยินดีพอใจในความสุขนั้นก็เลยไม่เดินงานต่อบางคนพอจิตเคลื่อนออกจากฐานไม่ถึงฐานไปจับอารมณ์ปุ๊บเกิดสงบ พอสงบเกิดขึ้นปุ๊บโอ้โหมันดีจริงๆไปยึดมั่นถือมั่นในความสงบก็คิดว่าตัวเองบรรลุธรรมได้บรรลุได้ผลได้ไม่เดินงานต่อเป็นวิปัสสนูตัวหนึ่งบางคนพอเคลื่อนจากฐานไปจับอารมณ์แล้วเกิดศรัทธาศรัทธาก็เป็นวิปัสสนูตัวที่6ศรัทธาพอศรัทธาปุ๊บโอ้โหรักพระพุทธเจ้ารักพระพุทธธรรมพระสงฆ์รักแล้วก็ศรัทธาศรัทธาแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นตัวเองบรรลุธรรมศรัทธามันยิ่งใหญ่เลยบางคนศรัทธามากพอศรัทธาแล้วบางคนไปวิริยะไปเพียรบางคนเพียรปิดวาจาเป็นเดือนเลยบางคนเพียรทั้งวันทั้งคืนเพียรแล้วก็ยึดตัวเองบรรลุธรรมเพียรจนกระทั่งแบบไม่ทำมาหากินเลยไปติดอยู่ที่ความเพียรไม่สำคัญไปยึดมั่นถือมั่นเอาความเพียรเดินจงกรมนั่งกรรมฐานเพียรทั้งวันทั้งคืนแต่เพียรด้วยจิตไม่ถึงฐานแล้วก็มั่นใจว่าตัวเองบรรลุธรรมเพียรไม่สำคัญสำคัญว่ามั่นใจว่าตัวเองบรรลุธรรมบางคนก็เมื่อเพียรเต็มที่บางคนก็มีสติก็เป็นวิปัสสนูตัวหนึ่งเขามีสติแล้วโอ้สติมันเยอะแยะมากมายโอ้สติมันรู้มันสติมันดีมันรู้ดีมากๆจนกระทั่งอกุศลไม่เกิดพอไปจับสติขึ้นมาก็เป็นวิปัสสนูตัวที่8แล้วก็คิดว่าตัวเองบรรลุธรรมเพราะสติมันจับพอแต่จิตไม่ถึงฐานบางคนเข้าสู่อุเบกขาพอภาวนาไปเห็นอะไรก็เกิดดับมันก็เลยเป็นอุเบกขาพอเป็นอุเบกขาปุ๊บกิเลสไม่เกิดแต่ตัวเองจับกิเลสแบบละเอียดเนียนๆจับกิเลสที่ดีๆก็ว่าตัวเองบรรลุธรรมก็คิดว่าตัวเองได้ของดีแล้วก็ไปเดินงานต่อนี่ก็คือตัวที่9ก็ไปติดอุเบกขาบางคนก็เห็นแล้ววิปัสสนูทั้ง9ตัวเกิดขึ้นตัวที่10เขาเรียกว่านิกันตินิกันติคือการไปติดเอาวิปัสสนูทั้ง9ตัวมีแสงมีปัญญามีวิริยะมีปิติปัสสัทธิมีความสงบมีความเพียรมีอุเบกขาไม่สำคัญสำคัญไปติดเอาวิปัสสนูแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเองบรรลุธรรมทำไมถึงไปติดเพราะจิตไม่ถึงฐานรู้เลยว่าวิปัสสนูเกิดขึ้นเพราะจิตไม่ถึงฐานเพราะเราตามรู้ตามดูแรงตกแรงของจิตไม่ตั้งมั่นเลยไปจับเอาอารมณ์ต่างๆขณะที่เราทำวิปัสสนาเนี่ยเราเดินงานของโพชฌงค์คือมีสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะคือปัญญาวิริยะเมื่อวิริยะแล้วก็มีปิติมีปัสสัทธิคือความสุขความสงบมีสมาธิมีอุเบกขาเพราะขณะที่เดินงานโพชฌงค์จิตไม่ถึงฐานไม่ตั้งมั่นจิตเคลื่อนออกไปแล้วก็เลยไปจับโพชฌงค์ทั้ง7แล้วก็ไปค้างอยู่ที่ตัวใดตัวหนึ่งแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองบรรลุธรรมแล้วบางคนตามไปตามมาก็มีแสงสว่างบางคนก็มีศรัทธาเพิ่มจาก7แล้วเพิ่มมีแสงสว่างเพิ่มศรัทธาเข้ามาเป็นของดีๆทั้งนั้นเลยเป็นของดีทั้งนั้นเลยพอขึ้นสู่วิปัสสนาแล้วไปติดดีบางคนเนี่ยติดดีแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นแล้วศรัทธาแรงแล้วก็ไปเดินงานต่อเนี่ยถ้าครูบาอาจารย์ท่านเห็นก็บอกคุณดีก็ไม่เอานะดีก็ไปยึดมันก็มีตัณหาอุปาทานก็มีภพนะดีก็ไม่เอาเราจะเอาสติสมาธิปัญญาเราจะเอามรรควิธีเพราะฉะนั้นเมื่อเราภาวนาตรงนี้มันจะอยู่ในระหว่างญาณที่3ที่เรียกว่าสัมมสนญาณเพราะปัญญายังอ่อนอยู่ยังไม่แก่กล้าก็ไหลไปเคลื่อนจับอารมณ์ของที่เป็นการฝึกก็คือโพชฌงค์ทั้งหลายนั่นเองคือความดีไปติดดีเราไปติดตรงเนี้ยก็จะขึ้นญาณที่4คือการเห็นเหตุปัจจัยของการเห็นการเกิดดับอุทยพยญาณคือเห็นการเกิดการดับต่อหน้าต่อตาก่อนที่จะเห็นการเกิดการดับเห็นอริยสัจ4อย่างแจ่มแจ้งแต่แรกก็สอนก่อนสอนบ้างจิตไม่ถึงฐานไหลไปจับวิปัสสนูเพราะฉะนั้นตรุณะก็คือญาณกำลังของญาณที่4เนี่ยการเห็นการเกิดการดับเนี่ยมันยังไม่เต็มที่มันยังเป็นตรุณะก็คือยังญาณอ่อนอยู่ถ้าเกิดคนไหนภาวนาจนเห็นไตรลักษณ์ของของดีๆแล้วก็เข้าพลวะก็คือมีกำลังที่แก่กล้าถึงจะขึ้นไปญาณที่5ได้เพราะก่อนที่จะเห็นไตรลักษณ์ได้อย่างแจ่มแจ้งก็ยังเผลอไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ดีๆเพราะถ้าจิตไม่ถึงฐานเดินงานโพชฌงค์7ประยุทธ์โพชฌงค์มันสิ่งดีๆก็เป็นกับดักเหมือนกันนะวิปัสสนูเนี่ยโดยทำให้เราไม่เดินงานต่อเพราะไปมั่นใจว่าเราบรรลุธรรมแล้วส่วนดีของวิปัสสนูก็คือทำให้เรารู้ว่าเราเดินงานวิปัสสนาแต่ส่วนที่ไม่ดีของมันก็คือเราไปติดคราวนี้วิธีการแก้เราต้องรู้ก่อนวิปัสสนูเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะจิตไม่ถึงฐานไม่ตั้งมั่นถึงไหลไปจับพอตามรู้ตามดูเป้าหมายเราอยากจะไปนิพพานอยู่แล้วพอนี้พอศรัทธามันเต็มที่โอ้โหมันไม่มีกิเลสเลยคิดว่าตัวเองบรรลุธรรม นั้นโพชฌงค์7เนี่ยไปติดกับวิริยะบางคนก็เพียรโอ้โหเพียรอะไรขนาดนี้เพียรปิดวาจาไม่พูดไม่คุยเพียรจนทั้งวันทั้งคืนเพียรจะไม่ทำมาหากินติดจนกระทั่งแบบโอ้โหตัวเองบรรลุธรรมแล้วก็พูดแปลกๆว่าตัวเองบรรลุธรรมแล้วนะจะไม่กลับมาเหมือนเดิมแล้วนะอะไรต่างๆนานานั้นติดจนกระทั่งไม่ฟังใครทั้งสิ้นบางคนติดกระทั่งครูบาอาจารย์เอาไม่อยู่ก็มีเพราะตัวเองบรรลุธรรมแล้วบางทีมาสอนครูบาอาจารย์ก็มีเพราะถ้าเราไปสอนใครคนนั้นคนนี้ไปสอนครูบาอาจารย์โดยไม่มีคำถามโดยไม่มีใครเชื่อแล้วเราก็จะไปแย้งกับคนอื่นแล้วบางคนพอเวลาบอกตัวเองบรรลุธรรมคนอื่นก็หัวเราะโกรธคนอื่นอีกพระอรหันต์โกรธอีกเพราะนั้นไปติดตรงนั้นเนี่ยอันตรายคราวนี้พอมีครูบาอาจารย์บางทีท่านก็กระแทกใส่ด้วยนะบางทีจะบอกเราเป็นพระอนาคาท่านก็บอกอีผีบ้าคราวนี้พระอนาคาไม่โกรธแล้วสักพักหนึ่งพอเริ่มรู้ว่าไอ้กนาคามีไม่มีโกรธเนี่ยตัวเองโกรธขึ้นมาครูบาอาจารย์บางทีต้องกระแทกใส่พอกระแทกแล้วครูบาอาจารย์ก็ต้องรีบดบละคนที่บรรลุธรรมมันจะแรงคนที่ไม่ได้บรรลุธรรมจริงๆเนี่ยมันจะแรงเพราะมันมั่นใจว่าตัวเองบรรลุธรรมคราวนั้นเนี่ยการบรรลุธรรมหรือไม่บรรลุธรรมเนี่ยจิตมันจะรู้เองแต่ถ้าเราคิดว่าเราบรรลุธรรมไม่ใช่แล้วถ้าจิตบรรลุธรรมจะไม่มีเรานั้นไม่มีผู้บรรลุธรรมเพราะฉะนั้นเราภาวนาเราต้องมองให้ได้ว่าตอนนี้เราไปติดอยู่ตรงไหนบ้างติดกับดักของอะไรบ้างติดกับดักของสติของสมาธิของปัญญาไหมติดกับดักของขันที่มันปรุงกุศลไหมอกุศลไหมนั้นเราจะต้องฉลาดในการวัดผลของเราวิปัสสนูถ้าเราผ่านได้ปุ๊บเราก็รู้อันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางต่อไปเราก็จะไม่หลงละถ้าไม่หลงไปจมกับวิปัสสนูเราเดินตรงทุกอย่างตบมันลงไตรลักษณ์ให้หมดเลยนั้นปัญญามันถึงพร้อมมันล้างทุกอย่างแต่คนไหนที่ติดวิปัสสนูต้องกลับไปสร้างไปฝึกงานของสติให้ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เอาผู้รู้ให้ตื่นขึ้นมาแล้วกลับมาใหม่เราถึงจะเข้าสู่อุทยพยญาณคือเห็นการเกิดการดับต่อหน้าต่อตาเมื่อภาวนาเต็มที่แล้วมันจะถึงเข้าสู่พังคญาณเมื่อเข้าสู่พังคญาณแล้วต่อไปจะเข้าพยญาณอาทินญาณเข้าสู่นิพพิทามันถ้าเกิดเรายังไม่เบื่อหน่ายเลยภาวนามากี่ปียังไม่เบื่อหน่ายเลยภาวนาไปก็มีสุขบ้างไปเสพกามบ้างยังอยู่อย่างเงี้ยมันไม่เห็นมันเบื่อหน่ายขันสักทีเลยยิ่งสุขยิ่งภาวนาโกรธก็แรงโลภก็แรงหลงก็แรงแล้วยังมีเราอยู่เราก็ต้องค่อยๆวัดผลตัวเองเนี่ยเราขาดอะไรบ้างศีลเราดีไหมสติสมาธิเราเข้มแข็งไหมอินทรีย์ของการปฏิบัติเราเป็นยังไงบ้างแล้วเราภาวนาเต็มที่หรือยังบางคนมาภาวนาปีละครั้งพอมาทีก็เอาเต็มที่เลยภาวนาเต็มที่แต่พอเวลาออกไปอยู่ข้างนอกก็หลงเต็มที่แล้วกลับมาอีกทีก็จะเอาเต็มที่พอปรับจากโลกมาถึงธรรมเนี่ยมันก็ฟุ้งฟุ้งฟุ้งฟุ้งสามสี่วันกว่าจะปรับได้บางคนมา5วัน3วันแรกโอ้โหสู้กับกิเลสสู้กับความฟุ้งซ่านสู้กับความง่วงเพราะว่าระหว่างโลกกับธรรมมันคนระดับชั้นกันอยู่กับความฟุ้งซ่านพอจะมานั่งสงบปุ๊บมันไม่สงบกว่าจะปรับสงบได้ปุ๊บวันนึงเริ่มดีแล้ววันที่4วันที่5กลับบ้านอีกแล้วมันเหมือนยังไม่ได้เต็มที่คอร์ส10วันเป็นคอร์สที่ทำให้เราได้อย่างน้อยๆเค้าคลออยู่กับธรรมได้นานมันทำให้เราฝึกได้นานงั้นการฝึกจิตนี่สำคัญมีประโยชน์มหาศาลทำให้โรคภัยไข้เจ็บบางคนเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยฝึกสติมันก็ออกได้บางคนความเครียดแล้วทำให้ป่วยต่างๆนานางั้นถ้าเราฝึกได้โรคที่เกิดจากความรู้สึกก็คือโรคที่เป็นทางใจเนี่ยก็คือความโลภความโกรธความหลงเนี่ยคนที่โกรธบ่อยโลภบ่อยหลงบ่อยเนี่ยเขากำลังเป็นโรคยาที่รักษาความโกรธโลภหลงได้ก็คือมรรควิธีธรรมะของพระพุทธเจ้ารักษาโรคได้เพราะฉะนั้นเมื่อจิตไม่ตั้งมั่นแล้วถึงฐานจิตไม่มีแรงเราก็ต้องไปทำสมถะบ้างวันนี้วันที่7ที่อาจารย์สอนพวกเรามาเรื่อยๆเราเดินปัญญามามากจิตเริ่มหมดแรงเดินปัญญากันมากเราก็ต้องหมั่นฝึกจิตให้มีสมถะบ้างพอขึ้นถึงวิปัสสนาเราภาวนาไปมากๆเราจะเริ่มเห็นแล้วสมาธิจำเป็นมากเลยกำลังของจิตสำคัญมากถึงคุณจะสามารถแยกระโยได้ถ้าจิตไม่มีแรงมันยังเคลื่อนออกจากฐานแรงไม่พอเราต้องกลับมาทำสมถะฝึกให้จิตตื่นตั้งมั่นแล้วค่อยกลับไปใหม่ต้องใจเย็นๆเมื่อขับรถแล้วขับนานๆแล้วน้ำมันหมดมาเติมน้ำมันก่อนถ้าเครื่องยนต์มันร้อนให้พักก่อนพักด้วยสมถะคราวนี้เราเลยไม่ได้หยุดปฏิบัตินะแต่เราแค่พลิกจากวิปัสสนามาเป็นสมถะเราไม่ได้ไหลไปอยู่กับกามนะแต่เรามาอยู่กับสมาธิ นั้นสมาธิเป็นกีฬาของจิตทำให้จิตมีแรงมีกำลังได้เพลิดเพลินเมื่อเราทำสมาธิมากขึ้นเราจะมีความสุขในการเข้าสมาธิถึงเข้าฌานได้แล้วเราจะเห็นว่าความสุขจากฌานกับความสุขของกามแตกต่างกันลึกลับมหาศาลเลยเวลาที่ภาวนาเครียดเบื่อเหนื่อยเราอาจจะมาทำสมถะทำสมาธิแบบอารัมมณูบ้างให้มันได้พักผ่อนเมื่อพักผ่อนเต็มที่แล้วจิตที่เคยฝึกผู้รู้มาก่อนเมื่อมันอิ่มแล้วมันจะดีดตัวออกจากสมาธิเองแล้วมันจะมาตั้งมั่นเพราะฉะนั้นเมื่อภาวนาขึ้นวิปัสสนาแล้วสมาธิจำเป็นอย่างยิ่งแม้กระทั่งการตัดเข้าสู่มรรคผลนิพพานก็ต้องอาศัยฌานจิตงั้นถ้าเรามีจิตที่เข้าฌานได้ก็มีภาษีสูงกว่าคนอื่นเยอะแยะมากมายนั้นอย่างบางทีวัดป่าบางที่เวลาเป็นนักบวชปฏิบัติถึงวิปัสสนาท่านต้องสอนให้เข้าฌานบ้างทำสมาธิบ้างไม่งั้นภาวนามากๆบางช่วงภาวนามากๆกามมันพุ่งขึ้นมานักบวชทั้งหลายก็จะหมกมุ่นไปกับกามถ้าแรงต้านไม่พอเพราะสมาธิที่ทำเนี่ยทำให้เราสามารถพลิกจากวิปัสสนาเป็นสมถะเท่านี้เราพอเราขึ้นสู่วิปัสสนามีปัญญาแล้วเราจะฉลาดรู้จากเหตุและก็ผลของการทำสติสมาธิแล้วก็ปัญญาพอเราเริ่มมีปัญญาแรงของจิตตั้งมั่นสติปัฏฐาน4อ่อนเราต้องมาเติมพลังเราต้องรู้ว่าสมาธิแบบเพ่งสมาธิแบบทำให้สงบเนี่ยมีจำเป็นแล้วนะมันจำเป็นแล้วเราก็งัดอันนี้มาใช้แต่เมื่อจิตตั้งมั่นตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยจิตมันเริ่มรู้มากขึ้นตื่นมากขึ้นมันรู้ทันอารมณ์มากขึ้นทีละขณะขณะพอเราจะไปเพ่งแล้วจะไปสมาธิแนบมันไม่แนบแล้วนะเพราะมันตื่นเองอัตโนมัติแล้วพอจะไปทำสมาธิหรือเข้าฌานพอจะเพ่งปุ๊บมันรู้ว่าเพ่งมันถอยกลับปฏิฐานพอมันไปเพ่งที่ลมมันรู้ว่าเพ่งปุ๊บมันถอยกลับปฏิฐานทีละขณะมันจะไม่แนบเหมือนแต่ก่อนเพราะเราฝึกรู้แล้วแต่คราวนี้เราต้องรู้ว่าเราทำสมถะไม่ได้ทำเพื่อพบเพื่อชาติไม่ได้ทำเพื่อไปติดอยู่ในองค์ฌานไม่ได้ทำเพื่อความสุขปิติเอกคตาแต่เราทำเพื่อเอาสมาธิเป็นบาดฐานของการเดินปัญญาเพราะบางครั้งตอนหลังๆอาจารย์ก็มาสอนกสิณให้แก่บางท่านบ้างเพราะว่าต้องบาลานซ์ระหว่างข้างนอกกับข้างในให้จิตพยายามกลับมาที่ฐานแต่ทำกสิณไม่ได้ทำเพื่ออภิญญาไม่ได้ทำเพื่อฌานถ้าเข้าฌานได้ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่เราเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นบาดฐานที่จะขึ้นสู่วิปัสสนาให้จิตมีแรงมีกำลังทุกอย่างมีประโยชน์หมดแต่ที่จะไม่มีประโยชน์ก็ตรงที่ไปติดมันแล้วก็พอใจไม่สามารถเดินงานต่อสำคัญที่สุดการฝึกสมาธิขึ้นอยู่กับกุศโลบายของแต่ละคนว่ามีความสุขอยู่กับอารมณ์ไหนเมื่อมีปัญญาแล้วเราจะสามารถมีความฉลาดในการทำสติทำสมาธิและปัญญาเราจะรู้เหตุของการฝึกทั้งสติสมาธิปัญญาคราวนี้เราฉลาดรู้จากเจตสิกที่เป็นกุศลอกุศลที่เป็นความสุขความทุกข์เป็นสัญญาแล้วเราต้องฉลาดในการนำเอาเจตสิกเหล่านั้นมาสร้างความสุขให้กับตัวเราเพราะเรามีทรัพยากรแล้วขันธ์ 5มีทรัพยากรคือธรรมะของพระพุทธเจ้าเราก็ใช้ให้ถูกทางคราวนี้พอเราจะทำความสงบเราก็ต้องรู้ว่าเหตุของความสุขความสงบเหตุของสมาธิคืออะไรเมื่อเรามีอารมณ์ใดที่เราอยู่ด้วยแล้วมีความสุขความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิถ้าเราจะทำสมาธิได้เราก็ต้องหาอารมณ์ที่มีความสุขก่อนต้องมีปัญญารู้ก่อนถ้าเราอยู่กับลมหายใจแล้วมีความสุขอยู่กับท้องพองยุบแล้วก็มีความสุขอยู่กับกสิณมีความสุขอยู่กับพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติบางคนอยู่กับพรหมวิหาร4บางคนอยู่กับอรูปฌานแล้วแต่เราที่จะทำกรรมฐาน40เป็นไปเพื่อการทำสมาธิให้ตื่นขึ้นเราทำกรรมฐาน40มาเพื่อเราต้องการพักให้จิตได้มีสมาธิจะได้ฝึกจิตให้ตั้งมั่นเพราะไม่ต้องไปกลัวกสิณไม่ต้องกลัวสมาธิเพราะเราเดินปัญญารู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางแต่พอขึ้นสู่วิปัสสนาแล้วสมาธิจำเป็นนะครับมันหากรรมฐานกองใดกองหนึ่งที่เราอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอย่าไปเครียดอย่าไปเพ่งมันความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิถ้ามีเครียดหรือเพ่งจิตหนักๆแน่นๆจะเอาให้ได้นั่นคืออกุศลถ้าจะทำสมาธิเป็นกุศลถ้าจิตเริ่มต้นด้วยอกุศลยังไงก็ไม่สงบอกุศลคือตัณหาคือความอยากเราอยากสงบอยากดีอยากจะเอาให้ได้เพราะเคยอยากเพราะเคยได้มาก่อนอดีตเคยได้ตอนนี้ก็จะเอาให้ได้พอจะเอาให้ได้ปุ๊บนะจิตก็เลยไปเพ่งหนักๆแน่นๆเลยเครียดพอเครียดปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาให้ได้เพราะถ้าเดินงานด้วยอกุศลพอจะทำให้ได้เพราะโมหะ พอโมหะแล้วทำไม่ได้ก็เกิดโทสะพอเกิดโทสะแล้วก็หงุดหงิดรำคาญใจแต่ก็นั่งอยู่นะโมหะพานั่งไม่ได้ดังใจแล้วเกิดโลภะโลภะก็จะเอาให้ได้โลภะโมหะเสร็จแล้วก็ไม่ได้ดังใจก็โทสะแล้วก็หงุดหงิดหงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญใจเพราะนั่งไปอกุศลก็เกิดแต่ถ้าเราฉลาดในการรู้เหตุรู้ผลแล้วเราหาอารมณ์ที่เราชอบแล้วก็นั่งสบายสบายความสบายสบายมีความสุขกับอารมณ์นั้นเมื่อสบายสบายแล้วได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่โลภแต่น้อยเราก็ทำถวายพระท่านไปพอเราไม่อยากนะมันจะเริ่มสงบเองตอนนี้พอเริ่มสงบปุ๊บเนี่ยเราจับร่างกายไปเรื่อยๆบางคนร่างกายอาจจะแตกเป็นแสงบ้างบางคนก็เห็นร่างกายนั่งอยู่เห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกพอหายใจเข้าหายใจออกแล้วจิตที่ไม่เคยทำฌานไม่เคยทำสมาธิมันกำลังจะฟุ้งพอนั่งๆไปมันจะเคลื่อนออกจากการจดจ่อการเพ่งมันจะเคลื่อนออกไปทางอายตนะเราจะมีสติรู้ทันแล้วก็ค่อยๆควบคุมมันต้องใช้คำว่าควบคุมนะถ้าไม่ทำสมถะก็ไม่ได้ควบคุมสบายๆให้ดึงมาแล้วก็เขาคลออยู่กับฐานจิตหนึ่งรู้อารมณ์หนึ่งจะรู้ที่อารมณ์กรรมฐานประมาณ 80% 20% ก็ยังรู้โลกข้างนอกทางอายตนะแต่จิตจะให้ความสัมพันธ์กับกรรมฐานมากกว่าจับอยู่เขาคลอเขาคลอเขาคลอสักพักได้ยินเสียงจิตกำลังจะเคลื่อนรู้ทันปุ๊บจับมาเขาคลอเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นลมทำยังไงให้จิตอยู่กับอารมณ์เดียวนานๆนานๆพอมันจะฟุ้งไปอีกรู้ทันปุ๊บจับมาเขาคลอคนไหนที่เพ่งได้ก็เพ่งคนไหนพอเพ่งปุ๊บมันรู้ว่าเพ่งมันจะวิ่งไปจับลมปุ๊บพอรู้ทันปุ๊บมันเคลื่อนถอยกลับมาที่ฐานจิตหนึ่งรู้อารมณ์หนึ่งแล้วก็จดจ่ออยู่ที่อารมณ์หนึ่งโดยการมีสติกับสมาธิครองงานแต่ว่ามันไม่ไหลไปแนบเหมือนแต่ก่อนมันแต่ก่อนมันแนบกินกัน1ต่อ1ยาวเลยแต่คราวนี้พอจะไหลไปปุ๊บมันรู้ทันมันมีสมาธิเดินงานนะแต่จะมีสติคอยหนุนอยู่ข้างหลังว่าตอนนี้ไปเป็นสมาธิแบบเหลวไหลแล้วนะไปเพ่งที่อารมณ์แล้วนะตอนนี้มันจะเพ่งแต่มีสติรู้ว่าเพ่งพอเพ่งปุ๊บมันจะเห็นกายนั่งแต่อารมณ์ที่ถูกรู้จะเป็น 80% ก็คือกรรมฐานบางคนพอรู้ทันปุ๊บแตกเป็นแสงก็อยู่กับแสงพอจะไหลไปหาแสงสติรู้ทันปุ๊บก็มีจิตหนึ่งรู้แสงอยู่จับแสงจับแสงจับแสงจับแสงจับแสงบางคนก็จับลมจับลมจับลมจิตมันได้อยู่กับลมเดียวนานๆนานๆนานๆพอจับแสงจับลมจับแสงจับลมรู้ข้างนอกสัก 20% รู้ข้างใน 80% พอจิตเริ่มมีกำลังมากขึ้นปุ๊บจากการว่าสมาธิที่มี3ชนิดก็คือคณิกะสมาธิก็คือพอรู้ปุ๊บหลงพอเพ่งปุ๊บหลงจิตไม่ได้อยู่ที่ฐานเท่าไหร่เอาฐานมาเป็นกุศโลบายในการฝึกสมาธิเพื่อจะได้อยู่กับมันนานๆแต่ทำไปทำมาแล้วหลงบ่อยเขาเรียกว่าคณิกะสมาธิพอบางคนพอฝึกมากขึ้นมากขึ้นจากหลงบ่อยฟุ้งบ่อยออกไปบ่อยแล้วพยายามบังคับและควบคุมให้กับปฏิฐานมากขึ้นสมาธิเนี่ยเป็นโลกียะนะใครฝึกก็ได้แต่เราเพียรไม่พอบางคนพอฝึกสมาธิได้ครั้งนึงแล้วก็บอกว่าตัวเองไม่ใช่คนจริตทำสมาธิแต่ไม่เพียรคนที่เขาทำฌานได้เขาเพียรเขาต้องทำทุกวันทุกวันบางที2รอบ3รอบต่อวันเขาทำแล้วเขามีความสุขเขาก็ทำแล้วเขาจากที่ทำไม่ได้เขาก็ทำได้มากขึ้นเป็นปีนะของอาจารย์แต่ก่อน15นาที20นาทีพอปีนึงได้ประมาณ40 30ทำเป็น2ปี3ปีเราก็จะนั่ง 2-3 ชั่วโมงได้แต่เราทำทุกวันบางคนพอมาทำครั้ง2ครั้งแล้วบอกโอ้ไม่ได้แล้วไม่ใช่จริตเพราะฉะนั้นสมาธิเนี่ยเป็นโลกียะเป็นของโลกทำได้ทุกคนแต่เราเพียรยังไม่พอแค่นั้นเองฉันไม่ทำก็ไม่ได้มันก็ฟุ้งซ่านอันนี้พอเวลาเรารู้ว่าคณิกะสมาธิแล้วเราก็เพียรเอารู้ว่ามันทำเพื่ออะไรคราวนี้ก็ทำมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจากคณิกะสมาธิมันก็เป็นพัฒนามา อุปจารสมาธิตรงอุปจารสมาธิเนี่ยมันสามารถอยู่ที่ลมหายใจอยู่ที่ร่างกายอยู่ที่กรรมฐานได้มากขึ้นมากขึ้นแต่ก็ยังมีการฟุ้งไปบ้างหลงไปบ้างแต่ก็ควบคุมได้มากขึ้นมากขึ้นมาถึงอุปจารสมาธิบางคนเนี่ยพอรู้ลมรู้กายมันแตกเป็นแสงไปเลยก็มีบางคนเห็นแสงขึ้นมายังมีกายอยู่นะมีแสงทางตาบ้างมีแสงสว่างเหมือนไฟสปอตไลท์สว่างมาบ้างอันนี้ก็จะเริ่มมีแสงขึ้นมาบ้างอุปจารสมาธิคราวนี้พออุปจารสมาธิเนี่ยมันเริ่มมีสมาธิมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจิตก็เลยสามารถจดจ่อกับอารมณ์เดียวได้นานพอพวกเราทำมันจดจ่อแต่จะมีสติรู้เนื้อรู้ตัวต้องสำคัญนะสติรู้เนื้อรู้ตัวเพราะบางคนจดจ่อปุ๊บ ร่างกายดับไปเลยกลายเป็นแสงสว่างเหมือนสปอตไลท์เหมือนไฟส่องบางคนเห็นเป็นแสงชัดบางคนเห็นเป็นสีบางคนไม่เห็นอะไรเลยแต่สามารถจ่ออยู่กับลมหายใจหรือจ่อกับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเราจะรู้เลยเราจะรู้ข้างในประมาณ 80% จะรู้โลกข้างนอกก็มีอะไรเกิดขึ้นบ้างจะมีผู้รู้อยู่ตรงนั้นด้วยเรารู้สึกว่าจิตไม่เคลื่อนออกไปหาการกระทบเลยรู้กระทบแล้วแต่จิตไม่เคลื่อนเนี่ยจะรู้สึกเลยไม่ไหลไปไหนเราจะรู้สึกเออมันดีจริงๆตรงนี้แหละเขาเรียกว่าวิตกคือฌานที่หนึ่งพอขึ้นฌานที่หนึ่งปุ๊บจิตไม่ไปไหนแล้วจดจ่ออยู่กับลมเดียวพออยู่กับฌานที่หนึ่งสักพักหนึ่งมันได้เป็นเหตุให้สมาธิเกิดพอสมาธิเกิดปุ๊บอารมณ์ที่วิตกคือกรรมฐาน40เนี่ยเอามาเพื่อให้สมาธิตื่นพอฌานที่หนึ่งจับได้ยาวแล้วสมาธิตื่นสติตื่นพอให้สมาธิตื่นพอสมาธิตื่นขึ้นมาบางคนเหมือนจะตกล่องปุ๊บบางคนเหมือนสะดุ้งปุ๊บตรงที่ตกล่องปึ๊กเนี่ยสมาธิมันเกิดอะพอสมาธิมันเกิดปุ๊บเนี่ยก็เลยให้ความสนใจกับกรรมฐาน40น้อยลงพอสมาธิเกิดขึ้นปุ๊บจิตก็เลยไปเค้าคออยู่กับสมาธิตรงที่เค้าคออยู่กับสมาธิมันเริ่มเลื้อยเข้าฌานที่1ละแต่อารมณ์บางคนที่เคยบริกรรมพุทโธพุทโธจะเป็นภาระแล้วจิตจะละเอียดมันก็จะไปไม่เอาพุทโธแต่จะไปเห็นกายหายใจเข้ากายหายใจออกบางคนจะเห็นแสงสว่างชัดขึ้นเมื่อบางคนก็สงสัยเอ๊ะทำไมจู่ๆพุทโธหายไปเลยเพราะว่ามันเป็นภาระมันไม่ละเอียดแล้วพอทิ้งพุทโธแล้วอยู่กับวิตกแล้วก็ขึ้นสู่วิจารณ์พอวิจารณ์อยู่กับอารมณ์สมาธิมากขึ้นมากขึ้นปิติเลื้อยขึ้นมาพอปิติเลื้อยขึ้นมานะนักปฏิบัติเริ่มเห็นอารมณ์กรรมฐานเป็นแสงบ้างเป็นลมบ้างโดยที่ไม่เป็นไหลเป็นแน่เพราะสติคุมจิตอยู่ในสมาธินั้นแล้วก็เห็นปิติเลื้อยขึ้นมาทางใจพอปิติเลื้อยขึ้นมาทางใจตรงนี้เขาเรียกว่าสภาวะของเอโกทิภาวะพอมีผู้รู้ตื่นอยู่ในสมาธิมันจิตไม่แนบกับอารมณ์กรรมฐานแล้วจิตก็เห็นแล้วจิตก็รู้ปิติที่ไหลออกมาเพราะนั้นผู้รู้มันเห็นกรรมฐานแล้วเห็นปิติเลื้อยมาทางใจนั้นก็อยู่ตรงนี้อยู่กับปิติอยู่กับปิติอยู่กับปิติไปเรื่อยเรื่อยคนไหนที่สามารถทำฌานที่สูงขึ้นไปปิติมันจะเลื้อยลงไปแล้วจะเห็นสุขเลื้อยขึ้นมาสุขจะค่อยๆเลื้อยขึ้นมาจิตก็ยังรู้อารมณ์กรรมฐานรู้แสงบ้างรู้ลมบ้างแล้วแต่ใครจะเห็นกรรมฐานเสร็จแล้วความสุขเลื้อยมาทางใจจิตก็จะเห็นกำลังของผู้รู้จะแข็งแรงขึ้นแล้วจิตจะมีความสุขจิตไม่แน่กับความสุขเพราะมีสติคอยควบคุมสมาธิแล้วก็จิตอยู่พอความสุขอยู่สักพักนึงความสุขเริ่มเลื้อยหายไปต่อไปอุเบกขาเอกคตาก็เกิดขึ้นกับทางใจจิตก็รู้อุเบกขาเอกคตาแล้วจิตก็ยังรู้อารมณ์กรรมฐานพอฌานที่3ที่มีสุขร่างกายมันจะเริ่มบางยังพอรู้ร่างกายนะแต่ความรู้สึกของลมหายใจจะบางเฉียบเลยพอเข้าอุเบกขาเอกคตายังมีร่างกายอยู่นะเฉียบบางมากบางคนจะเห็นแค่ลมแต่กายหายบางคนเห็นแสงยังมีแสงอยู่แต่กายหายบางไปแต่แสงก็คือรูปยังมีอยู่บางคนรู้สึกครึ่งท่อนก็มีพอเริ่มเข้าสู่อุเบกขาเอกคตาจิตจะมีกำลังแล้วนะคราวนี้ถ้าเกิดเราอยู่ตรงนั้นพอมีกำลังพอแล้วเราอาจจะถอยออกมาแล้วก็มาอยู่ที่ปัจจุบันตรงนั้นจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานพอถอยมาแล้วแยกรูปแยกนามก็ได้แล้วก็เดินปัญญาต่อแล้วบางคนถ้าอยู่ทุบเนี่ยเท่าฌานตอนนี้ก็พอแล้วถ้าจะเดินปัญญาแต่ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของฌานคนไหนที่อยู่ต่อไปได้จิตที่เท่าฌาน4ได้เนี่ยเต็มที่แล้วอุเบกขาเอกคตาเป็นฐานของจิตเอาจิตนี้ก็เลยมีกำลังพอไปกดแสงสว่างให้หายพอแสงสว่างหายปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นอากาศเป็นท่อจิตก็เลยไปเพ่งอากาศคราวนี้ก็ตัดรูปออกไปไม่มีรูปแล้วเป็นอรูปแล้วเข้าไปฌานที่5เข้าสู่อากาสานัญจายตนะจิตก็จับอากาศอยู่ตามท่อไหลไปตามอากาศเพ่งอากาศเป็นอเนกอนันต์อากาศเป็นอารมณ์พอเพ่งอากาศเป็นอารมณ์แล้วจิตเนี่ยเข้าสู่อรูปแล้วจิตก็มีฐานของจิตคืออุเบกขาเอกคตามันไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งอินทรีย์ของฌานที่5มันแก่กล้าแล้วต่อไปจิตจะเริ่มละเอียดแล้วเห็นอากาศเป็นของหยาบอากาศนี่ก็ยังเป็นภาระจิตก็ยังเอาอากาศเป็นอารมณ์นะแต่จิตเนี่ยจะรู้ว่าตัวที่ทำให้รับรู้ว่ามีอากาศคือตัวจิตนี่เองจิตเห็นว่าอากาศเป็นอารมณ์และมันหยาบจิตก็เลยพยายามจะกดอากาศก็พยายามทำอะไรให้ละเอียดขึ้นมาแต่จิตยังใช้อากาศเป็นอารมณ์แต่จิตมากดจิตมากดจิตมาเพ่งจิตมาเพ่งจิตมาเพ่งจิตคือมาเพ่งผู้รู้มาเพ่งวิญญาณตัววิญญาณแต่ขณะที่เพ่งวิญญาณอยู่นั้นก็ยังเอาอากาศเป็นอารมณ์พอเพ่งวิญญาณปุ๊บก็เลยเข้าสู่ ฌานที่6เรียกว่าอวิญญาณัญจายตนะพอเพ่งตัววิญญาณอยู่เป็นอเนกอนันต์อเนกอนันต์วิญญาณรู้ซ้อนกันแต่อารมณ์ที่ถูกรู้ก็คืออากาศเมื่อใครทำไปเรื่อยๆนักปฏิบัติธรรมเริ่มเห็นว่าตัวรู้มันก็เป็นของภาระมันเริ่มเป็นภาระมันก็เริ่มละเอียดขึ้นพอรู้ว่าตัวรู้เป็นภาระจิตก็เลยไปกดตัวผู้รู้ให้หายพอจิตผู้รู้หายปุ๊บอากาศก็หายตัววิญญาณก็หายเมื่อไม่มีผู้รู้มันก็เลยว่างแบล็งว่างมันเลยละเอียดเข้าสู่ฌานที่7เรียกว่าอากินจัญญายตนะคือไม่มีอะไรเลยว่างไม่มีตัวผู้รู้มันเลยว่างพอว่างจิตก็อยู่กับความว่างสักพักนึงความว่างก็เลยกลายเป็นภาระจิตก็ยังเอาความว่างเป็นอารมณ์เป็นสิ่งที่ถูกรู้แต่ตัวจิตนั้นก็รู้ว่าความว่างเป็นอารมณ์ก็รู้ว่าไปหาดูเพราะเหตุใดหนอมันทำให้เรารู้รับรู้ยังจำได้ว่านี่คือว่างจิตก็เลยไปดูอ๋อยังมีสัญญาอยู่นี่เองตัวสัญญานี่เองไปจำว่านี่คือว่างว่างยังเป็นภาระอีกจิตก็เลยไปกดสัญญาก็เลยเข้าสู่เนวสัญญานาสัญญายตนะนั้นจะมีสัญญาก็เหมือนได้มีสัญญาก็ไม่สามารถจำอะไรได้เมื่อไม่จำอะไรได้ก็เหมือนนิพพานเลยนะแต่เป็นไปได้ความกดว่างไม่มีอะไรเลยนี่คือคล้ายๆกับนิพพานเลยแต่ว่าไม่ได้มาจากปัญญาแต่มาจากสมาธิพอรู้ว่าว่างปุ๊บเนี่ยจิตก็เลยเข้าสู่สัญญาเข้าสู่สัญญานะครับเนวสัญญานาสัญญายตนะเข้าฌานที่8เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามาทางฌานมันก็จะมาตันอยู่ที่ฌานที่8อรูปฌาน8เนวสัญญานาสัญญายตนะเวลาตายไปสูงสุดจะอยู่ที่อรูปพรหมอรูปพรหมฌานที่8อายุ 84,000 กับยาวนานมหาศาลนะครับถ้ามาทางนี้แต่เราจะมาทางฌานถ้าเกิดเขาใครทำได้ถึงฌานไหนก็ทำไปแต่เรารู้ว่าเรามาทำฌานเพื่อเราจะพักจิตแล้วเราไม่ได้ไปนั่งกินฌานอย่างเดียวแต่เราเอาฌานน่ะเป็นบาดฐานที่จะไปขึ้นสู่ญาณวิปัสสนามาเอาจิตผู้รู้เพราะหนทางการปฏิบัติของเราเนี่ยยังอีกยาวนานแต่เรามาพักจิตให้มีกำลังแล้วถอยออกมาอย่าคิดว่าฌานเป็นของไม่ดีนะคนไหนที่ทำไม่ได้เขาก็บอกไม่ดีแต่คนไหนที่ทำได้เขาบอกโอ้โหภาวนาแล้วมันชุ่มฉ่ำพอออกจากฌานแล้วเนี่ยผู้รู้มันตื่นตั้งมั่นแยกรูปแยกนามได้เป็นอาทิตย์เลยเดินทิ้งฟันขาดกระจายเลยพอถอยออกจากฌานมาอยู่ที่ฐานเห็นกายนั่งเห็นกายแยกเป็นส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งเห็นตาหูจมูกลิ้นกายเป็นส่วนหนึ่งใจที่ปรุงแต่งอยู่ส่วนหนึ่งพอเรากระทบแล้วปฏิจจสมุปบาทเลื้อยขึ้นมายินดีพอใจตัณหามันจะเห็นเป็นก้อนๆเลยพอรู้ทันปุ๊บมันขาดเปรี้ยงต่อหน้าต่อตาเพราะแรงของสมาธิมันหนุนให้จิตน่ะฝึกสติกับสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้คนไหนที่ออกจากฌานแล้วเนี่ยวิธีการออกจากฌานพอเราไปอยู่ที่จดจ่อที่อารมณ์เดียวพอจะออกจากฌานก็ต้องปรับจากสมาธิเป็นสติคือรู้ทันนะพอรู้ทันปุ๊บค่อยๆนำจิตให้กว้างขึ้นมากว้างขึ้นมากว้างขึ้นมาให้เห็นร่างกายทั้งร่างกายนั่งจิตจะค่อยถอยออกมาถอยออกมาถอยออกมาค่อยๆถอยค่อยๆถอยอย่าดึงพรวดออกมาถ้าดึงพรวดออกมาแล้วจะตึงขึ้นไส้บางคนปวดหัวเลยบางคนมึนเลยก็มีค่อยๆดึงออกมากว้างๆกว้างๆเห็นร่างกายนั่งปรับจากสมาธิเป็นสติเห็นร่างกายพอออกจากฌานแล้วมันทื่อๆมีผู้รู้แล้วมันทื่อๆมันนิ่งๆเพราะมันอยู่กับอารมณ์เดียวนานก็ค่อยๆสอนมันพามันมาเดินตามร่างกายพามันเคลื่อนมาที่หน้าผากบ้างมาที่หน้าอกบ้างพาจิตกลับมาเห็นร่างกายบ้างหรือมาพิจารณาร่างกายเป็นอสุภกรรมฐานให้จิตเอ็กซ์ไซส์ใช้จิตเป็นบิดซ้ายบิดขวาให้มันดูการเคลื่อนไปทางขวาทางซ้ายมาเข่ามาขามาสะโพกพาเคลื่อนเคลื่อนพอเคลื่อนไปเคลื่อนมาปุ๊บจิตมันก็เริ่มมีแรงมีกำลังแล้วไม่ไปอยู่กับอารมณ์เดียวนานมันเริ่มตื่นขึ้นมาสักพักก็โน้มน้าวจิตนั้นมาเห็นกายเห็นใจก็มาแยกกายแยกใจก็มาขึ้นสู่วิชชาคราวนี้พอออกมาได้ปุ๊บเนี่ยผู้รู้จะเด่นดวงตั้งมั่นเป็น2อาทิตย์3อาทิตย์เลยกำลังของผู้รู้จะเข้มแข็งพอออกจากฌานร่างกายมันจะมีเลือดวิ่งสบายจิตจะโอ้โหมันจะรู้สึกเนื้อรู้สึกตัวแต่เราต้องมีสัมมาทิฏฐินะเรามันจะไม่ติดกับดักของฌานเราจะเข้าสมาธิเพื่อเอามาเป็นบาดฐานในการเดินปัญญาถ้าเราไปติดปิดสุขเราต้องมองว่าเข้าฌานแล้วต้องหมั่นสังเกตว่าชอบไหม ข้าไม่ได้แล้วไม่ชอบอยากเข้าให้รู้อยากแต่ยังทำอยู่นะไม่ทำด้วยอยากแต่ทำด้วยปัญญารู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางมันต้องหมั่นทำเรื่อยๆแล้วจิตจะเคยชินคนจะทำฌานต้องเพียรไม่ใช่ทำครั้งสองครั้งแล้วบอกฉันทำไม่ได้คนที่ทำได้เขาก็ทำกันเป็นปีๆเลยกว่าจะทำได้แต่ถ้าทำแล้วคุ้มเกินคุ้มเวลาที่เครียดเวลาที่ไม่มีแรงยังถอยจิตเข้ามาที่ฌานได้หาความสงบให้กับตัวเองพอได้ฌานแล้วก็กลับมาอยู่ที่รูปที่นามทิ้งรูปทิ้งนามทิ้งอายตนะไม่ได้ก็มาเดินทางต่อเราจะไม่หลงติดกับดักเราจะไม่พักชมอุทยานพอพักทีหนึ่งนานเป็นสังสารวัฏดีก็ไม่เอาแย่ก็ไม่ผลักรู้เขาตามความเป็นจริงงั้นถ้าดีแล้วติดดีก็ติดวิปัสสนูเอาดีเอาดีเมื่อติดวิปัสสนูญาณตัวนี้เสร็จแล้วไปติดตัวต่อไปก็คือไปติดสังขารุเปกขาญาณอีกนะติดดีอีกเพราะสังขารเป็นกลางเนี่ยมันดีมากๆเลยมันไม่ง่วงไม่ขี้เกียจไม่เบื่อมันขยันงั้นมรรควิธีก็ไม่เกิดสักทีภาวนาอยู่นั่นแหละแต่ติดอยู่ความดีงั้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นแยกแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์ถ้าไม่ได้ก็กลับมาทำสมถะให้จิตตื่นตั้งมั่นขึ้นมาก่อนนี่คือหลักของการปฏิบัติแล้วเราก็จะเดินวิชาทำกิจให้จบได้นะครับก็ให้ทุกคนใช้เวลาในการพิจารณาว่าจิตตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็โน้มน้าวธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้ามาที่การปฏิบัติเข้าใจธรรมแล้วมีสัมมาทิฏฐิแล้วต่อไปก็ลงมือปฏิบัติธรรมะที่เข้าใจก็ต้องมีสุตตะให้เข้าใจก่อนฟังเรียนรู้ให้เข้าใจแล้วก็จินตามาพิจารณาขณะที่ทำนั้นเกิดขึ้นเมื่อพิจารณาจนเต็มที่รู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางก็ลงมือปฏิบัติด้วยภาวนามยปัญญาฉะนั้นการฟังธรรมเป็นไปเพื่อให้ลงมือปฏิบัติไม่ใช่ฟังธรรมเพื่อแบกธรรมะข้ามพุทธันดรไปอยู่คนนั้นคนนี้ชาตินั้นชาตินี้เราฟังธรรมเพื่อนำธรรมนั้นมาลงมือปฏิบัติเพื่อจะได้เห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงแล้วจิตมันจะเข้าใจธรรมแล้วมันจะสลัดทุกข์สลัดความยึดมั่นถือมั่นจิตก็เลยเป็นอิสระเมื่อเป็นอิสระถึงรู้ว่าเป็นอิสระเมื่อนั้นภพก็สิ้นชาติก็สิ้นพรหมจรรย์หรือกิจที่ต้องทำไม่มีอีกแล้วอิสระก็เกิดแก่คนผู้นั้นแล้วขออนุโมทนาสาธุกับธรรมะและกับทุกท่านที่ได้ตั้งใจปฏิบัติขอทุกท่านจงเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้และเรียบเรียงไว้อย่างงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและก็ที่สุด